Aș vrea să punctez o idee care se desprinde din ultimul paragraf de la capitolul 18 și primele trei paragrafe din capitolul 19, care vorbește despre relația pe care o pot avea oamenii cu Domnul Iisus Hristos. În funcție de această relație, ești creștin sau încă nu ești creștin? Și făcând așa un excurs în ce s-au spus și data trecută și în alte dăți, în ultimul paragraf vedem un om deosebit, pe nume Apolo, un iudeu care era tare în Scripturi. Și prima idee care se desprinde este următoarea. Poți să fii tare în Scripturi, să cunoști calea Domnului, să fii învățat în calea Domnului, cum se spune aici. Să ai un duh înfocat și să vorbești cu energie și putere despre Domnul Iisus Hristos și încă să nu fie suficient ca să fii creștin cu adevărat. Pentru că se spune că Priscila și Aquila, când l-au auzit, l-au luat cu ei și au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă cunoști doar la nivel general ceva despre Domnul Iisus Hristos, poți să și vorbești despre Domnul Iisus Hristos. Poți să vii la adunare. Poți să cânți. Poți chiar și să te și rogi. Și dacă nu ai o relație personală cu Domnul Iisus Hristos, adică să fii în Domnul Iisus Hristos, El să fie Domnul tău și Mântuitorul tău și tu slujitorul Lui, încă, cum i-a spus Domnul Iisus unui învățat, unui care, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu, care a răspuns foarte bine la întrebările Domnului Iisus Hristos. Deci, atenție, relația personală cu Domnul Iisus Hristos. Dacă spui doar la modul general, Domnul Iisus este Mântuitorul Lumii, este adevărat, dar nu-ți folosește cu nimic lucrul acesta. Dacă nu spui, Domnul Iisus este Mântuitorul meu și răscumpărătorul meu, rămâi un învățat. Poți să și vorbești frumos. Un alt exemplu este în primul paragraf din capitolul 19. Aici nu mai era un om, erau cam 12. Cam 12 oameni care s-au întâlnit cu Apostolul Pavel în Efes. Și Apostolul Pavel li s-a părut ceva ciudat când i-au auzit. Le lipsea ceva. Și Apostolul Pavel, cu urechea spirituală foarte fină, dezvoltată, a sesizat că le lipsește ceva. Și pune întrebarea direct. Atenție, erau ucenici aceștia. Un cuvânt de cercetare pentru toți. Nu erau ucenicii lui Ioan. Fuseseră ucenicii. Spune că a întâlnit, pentru că Pavel îi întreabă, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Deci, acești doisprezece ucenici care, să fim înțeleși, apostolul a fost în Efes și așa cum s-a remarcat, a venit în Efes. Pusese pentru scurt timp, n-a avut timp să expună toată doctrina, toată învățătura. I-a lăsat pe Priscila și Aquila, i-a lăsat să continue lucrarea lui. Și acum se întoarce. Ei bine, aceștia erau devenise și ei ucenici între timp. Dar nici măcar nu auziseră că fusese dat un Duh Sfânt. Atenție. Și fără Duhul Sfânt nu ești născut din nou, atenție. Dacă nu vă nașteți din apă și din Duh, nu veți vedea împărăția lui Dumnezeu. Cine n-are Duhul lui Hristos, nu este al lui. Una altă parte să spun. Deci, aceștia n-au spus că nici măcar n-au auzit de Duhul Sfânt. Pentru că, fiind ucenicii lui Ioan, Ioan le spusese, când va veni cel ce vine după mine, vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc, da? Ei bine, a sesizat, aceasta era problema. Este problema următoare. Poți să spui că ești ucenic cu Domnul Iisus Hristos, să vii în biserică, la fel ca și ceilalți. Dar dacă nu ai roada Duhului Sfânt și nu începi să faci faptele creștinilor pe care trebuie să le facă un creștin, să aduci roada Duhului Sfânt, încă nu poți să spui că ești născut din nou. Poți să spui că ești ucenic. Pentru că spune, când au auzit ei aceste vorbe, adică Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Deci poți să rămâi să te pocăiești, atenție, de păcatele tale și să rămâi la nivelul ăsta. Dar tot la fel, să nu vii la Domnul Iisus Hristos personal ca să fie Domnul tău și Mântuitorul tău. Cum se spune, și voi când ați crezut, s-a spus de dimineață, nu? La Efeseni 1.13, cuvântul Evangheliei adevărului, nu? Ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt când ați crezut. Iar aceștia nici măcar nu au zisără că s-ar fi dat Duhul Sfânt. Sigur că când se spune că erau cam 12, asta lasă apostolul, nu ne spune suma, nu ne spune numărul precis, Luca, evanghelistul, pentru că s-ar putea aceste situații să se repete și în alte părți. Să nu fie cam 12, poate să fie și cam 12 milioane, poate, de-a lungul istoriei. În al treilea pasaj, în al treilea paragraf, de fapt al doilea din capitolul 19, a amintit și Paul mai devreme, se întâmplă o situație gravă. Cei care aud cuvântul lui Dumnezeu, unii primesc într-adevăr, sunt născuți din nou și unii rămân împietriți și stau împreună. Atenție! Nu contează, era sinagogă, bun, nu începuseră încă, începuse prin case, nu existau încă biserici cu clădiri organizate. La început, primele decade se întâlneau la sinagogă până după, în momentul când a fost împrăștiați și în anii 70, după aceea sinagoga a devenit, numai fiind templu, sinagoga a devenit în toată diaspora, a devenit punctul de întâlnire al iudeilor. Pentru că nu mai aveau templu să se ducă anual la Ierusalim sau, mă rog, cu alte ocazii. E bine, pericolul este că se spune că unii au rămas împietriți, nu toți, atenție. Dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei. A despărțit pe ucenici și ei și i-a învățat în fiecare zi pe norod în școala unui anumit tiran. Deci, se poate întâmpla într-o comunitate de creștini, într-o adunare, și fără nicio aluzie, repet, fără nicio aluzie, ca unii să devină împietriți. Ca unii să devină necredincioși. Și ca unii să vorbească după aceea de rău calea Domnului. Nu neapărat pe Domnul Iisus, dar pe slujitorii Domnului Iisus Hristos, care sunt pe calea Domnului. Dacă persistă această situație, Pavel ne dă soluție aici. A dat soluție. Pavel i-a despărțit de ei. Nu trebuiau să se... Erau contagioase, știți? E contagioasă necredința. Și împietrirea. Nu trebuiau să fie contaminați de învățăturile lor. I-a despărțit și i-a dus în altă locație. În școala, cum s-a spus, acestui filozof, cum era al vremii, un tiran cunoscut, e bine, a aprobat Dumnezeu aceasta. Pentru că Pavel, zice în continuare, făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Până acolo că peste cei bolnavi se puneau bazmale sau șorțuri care fuseseră atinse de trupul lui și lăsau bolile și ieșeau afară din ei duhurile rele. Ne mai aducem aminte de o relatare asemănătoare când trecea și umbra lui Petru și vindeca bolnavi, umbra apostolului. E bine, nu șorțul și bazmaua. Bazmaua, de fapt, era turbanul cu care lucra. Și șorțul cu care lucra Pavel mai și lucra pentru întreținerea lui. Făcea corturi. Și avea un șorț în care lucra și un sudaria, cum se spune de matină, care e turbanul care să nu-i curgă sudoarea în ochi pe vremurile acelea, în căldura aceea. E bine, nu acestea vindecau pe bolnavi. Nu acestea. Nu erau, cum să spun, cum s-a devenit mai târziu în creștinătate, a devenit tot superstițiile acestea. Și cum, din păcate, mai se întâmplă și așa în Occident, în anumite țări, zice, trimiteți o batistă și o sumă și vă trimitem noi și pe cine puneți, se va vindeca. Nu. Credința acestei oameni i-a vindecat. Aceasta i-a aparținut cui? Lui Pavel, care a vestit pe Domnul Iisus, care vestește Evanghelia? Nu e aici. Dar noi credem că el vestește în cel care l-a vestit Pavel. Și să vindecăm. La fel, o situație similară în Matei 9, versetul 20-22, cu credința a femeii aceea cu scurgerea de sânge de 12 ani. Doar să mă ating de poalele hainei lui și voi fi vindecată. Și s-a fost vindecată. Cu puterea lui Domnul Iisus, care a ieșit din el, am simțit că a ieșit o putere din mine. Puterea de a vindeca. Și al patrulea, la care vreau să mă refer puțin, al patrulea situație de relație cu Domnul Iisus Hristos personală este totul unui grup, 7 de 7 aici de data aceasta, exorciști iudei, care erau itineranți, care umblau din loc în loc, făceau exorcizări, își rotunjeau frumos și veniturile, aveau și faimă, iar, cum s-a spus și Paul mai devreme, Efesul era un teren propice pentru exorcism. Era un fel de fortăreață a celui rău. Era un templu, cum s-a spus, enorm, al închinării la zeița Diana și sau Artemis, în greacă, și mulți oameni erau posedați datorită închinării acestei la idoli. Ei bine, acești exorciști iudei, fiii lui Sceva, fac un lucru care trebuie să pună pe gânduri pe oricine. Vor să limite pe Pavel. L-a observat ce face, ce spune când exorciza, bineînțeles, când Pavel elibera de duhuri rele pe cei pe care veneau la el sau care se întâlnea și au zis să facem și noi la fel. Că au văzut această putere nemaipomenită. Imediat pe loc îi lăsa duhurile, cum știm, pe cei care erau posedați. Atunci când Pavel În numele Domnului Iisus Hristos le poruncea să iasă afară. E bine, ce fac acești șapte? Acești șapte care, în paranteză fiind spus, erau fiul unui preot și ceva și trebuiau să cam să fie la datorie, trebuiau să fie la Ierusalim, că în templu nu se dărâmase încă. Trebuiau să fie în tură cu tatăl lor, la templu, fiind și ei tot din neamul leviților. E bine, ei l-au părăsit pe tatăl lor și și-au văzut de afacerile lor. Parcă sună cunoscut. Și acești exorciști, cum am spus, caută să limite pe Pavel. Și pericolul este următorul. Un pericol foarte, foarte mare. Dacă nu ai o relație personală cu Domnul Iisus Hristos, căpetenia oștirii, dacă nu ești în slujba Lui, dacă nu ești îmbrăcat în fiecare zi cu armătura de la Efeseni 6, platoșa neprihănirii, scutul credinței, centura adevărului, coiful mântuirii, râvna Evangheliei în picioare, încălțați, scutul credinței, am spus, și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, și rugăciunea, n-ai nicio șansă. N-ai nicio șansă să vinci. Pentru că duhurile acestea rele știu foarte bine cine este Domnul Iisus Hristos și cine sunt slujitorii Lui. Este delimitat foarte clar. Lumină, întuneric. Nu există terți, cum au venit aceștia. Pentru că aceste duhuri spun foarte clar. Pe Iisus îl cunosc, zice Duhul, și pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Adică, cu ce autoritate ne porunciți voi? Cine sunteți să ne porunciți să ieșim? Atenție! Deci, duhurile lor știu că Domnul Iisus este Sfântul lui Dumnezeu și se tem de El, cum spune la Marcu 1:24. Duhurile știu că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeului celui viu și adevărat, al celui preanalt și se tem de El. În Luca 8:28. Riscul unui acest om care de fapt este un impostor, să o spunem direct, să dă drept creștin și ucenic al Domnului Iisus Hristos, este foarte mare, cum vedem, cum a făcut acești fii al lui Sceva. Dacă am spus, tu este Domnul tău și Mântuitorul tău, Iisus Hristos, și este Cel care îți dă putere și autoritate, cum spune, vezi călca peste șerpi, riscul este să fugi gol și rănit, cum au fugit aceștia, ca să scapi viața. Pentru că nu este suficient, și aici venim în zilele noastre, să spună cineva, eu cred în Dumnezeul sau în Domnul vecinului meu de scară. Eu cred în Domnul colegului meu de muncă. Eu cred în Domnul pastorului care vorbește. Este nimica. Este vorbă goală. Dacă nu zici, eu cred în Domnul meu și Mântuitorul meu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine, și este Domnul meu și răscumpărătorul meu, degeaba. Dacă nu spui, faci această afirmație de credință. Populația din Efes a știut să facă diferența. Pentru că au văzut ce se întâmplase și și-au dat seama că, de fapt, fiii lui Sceva erau niște impostori și că Pavel era adevăratul slujbaș al lui Dumnezeu și că Dumnezeul lui Pavel și Domnul lui Pavel era adevăratul fiu al lui Dumnezeu. Ei bine, dacă idolatria aceasta și păgânismul acesta gros al locuitorilor orașului a fost public, au lucrat public majoritatea, e bine, tot public a fost și pocăința acestor oameni care s-au întors la Domnul. Că se spune că mulți din cei ce crezuseră, în versetul 18, veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Atenție! Pocăință publică, pentru că și lucrarea lor a fost publică. Și atenție, și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți. Urmează și o rezultat concret al pocăințelor. Cărțile de vrăjitorie, tot ce e infra, cum să-mi spune, logistica meseriei lor, a trebuit să dispară. Atenție! Nu le-au vândut. Cu toate că era un preț exorbitat, 50.000, dacă s-a calculat 50.000 că era un dinar pe zi prețul unui om să muncească, era prețul pe 137 de ani a unui om să muncească 7 zile din 7. 137 de ani. Deci e bine, le-au ars cărțile acestea. Le-au ars și nici nu le-au aruncat ca să le găsească cineva. Să se perpetueze. Eu am scăpat, dar a venit altul și le-a luat. Și a căzut altul în capcan. Nu, ars. Când am făcut ultima dată curățenie în bibliotecă? Mai ales cărțile de copii, atenție, mame și tați. Copiii sunt atacați cel mai rău. Copiii care acum câțiva ani la ora 12 noaptea îmbrăcați în vrăjitori așteptau la Crețulescu că la ora 12 noaptea să dădeau Harry Potter. Cartea aceasta care te învață cum să faci vrăji. Și că e carte de copii. Nu e carte de copii. E o carte bine țintită. Ca copiii să crească în învățături oculte. Și de aceea să mai vedem în bibliotecă ce avem. Așa zise, albume de artă cu temple și cu statui păgâne. Sigur că nu ne închinăm la ele, dar poate să altcineva să citească, să spună că care nu sunt atât de spirituali și să creadă că sunt ceva aceste lucruri. De aceea trebuie mare discernământ, mai ales la copii. Și să spune aici, cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul Domnului. Când se răspândește și se întărește cuvântul Domnului, se întorc și sufletele la Dumnezeu. Să dea Domnul ca cuvântul Domnului să se întărească și să răspândească și în orașul nostru, și în cartierul nostru, și pe această stradă, și în biserica noastră. Amin.